السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di sore hari ini kembali kita bertemu dalam satu ibadah yang besar, ibadah yang mulia, setelah kita menyelesaikan ibadah salat asar berjamaah, yaitu ibadah dalam bentuk menuntut ilmu. Perkara ini diwajibkan sampai mati. Kita wajib untuk bermajlis di majlis ilmu yang kita hadiri dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan, agar kita bisa memahami cara beragama dengan benar. Dan ini merupakan jalan paling mudah untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Karena Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman," barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga mudah, dimudahkan. Ya, kenapa? Karena mereka menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Makanya kita berharap semoga datangnya kita ke tempat ini dengan niat yang ikhlas, dan kita ingin Allah memberkahi majlis kita ini, sehingga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mudah dipahami ilmunya, dan mudah diamalkan, dan mudah diistiqomahkan sampai datangnya kematian. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tema yang sangat penting, yaitu tentang husnul khatimah, selamat dari jalan panjang dan berliku. Husnul khatimah, ya, selamat dari jalan panjang dan berliku. Dan ini sebetulnya bukan perkara yang mudah, sangat sulit. Untuk mendapatkan husnul khatimah tidak bisa kita berleha-leha, bermain-main atau bersantai-santai. Tetapi husnul khotimah, akhir yang baik, adalah hasil dari perjuangan, pengorbanan, dengan penuh kesabaran, dengan capek letih lelah selama hidup di dunia, untuk beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datangnya kematian. Husnul khotimah hanya diraih oleh orang-orang yang bertakwa saja, yang mereka ikhlas niat di hatinya dan mengikuti ibadah sesuai contoh, tuntunan, dalil, keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha maksimal untuk bisa mendapatkan ini, akhir yang baik, karena inilah yang menentukan nasib kita ke depan. Kita ingin mendapatkan nikmat kubur, harus husnul khatimah dulu. Kita ingin mendapatkan hisab yang mudah, timbangan yang berat kebaikannya, bisa melewati sirat dengan mudahnya, bahkan sampai ke surga tanpa mampir ke neraka. Gimana caranya? Harus husnul khatimah. Mati ini target kita yang kita cari. Mati dalam kondisi Allah ampuni, Allah ridhoi, Allah rahmati, Allah berkahi. maka kehidupan setelahnya insya Allah mudah, ringan, gampang, enteng. Ya, kehidupan akhirat dimulai dengan alam kubur. Sampai seterusnya, sampai ke surga. Semuanya menjadi mudah insya Allah. Kalau matinya sudah benar. Matinya husnul khotimah. Tapi kalau matinya saja sudah su'ul khotimah, matinya tidak Allah ridhoi, tidak Allah ampuni, tidak Allah berkahi, tidak Allah rahmati hamba tersebut, maka tentunya peluang setelah itu dia mendapatkan siksa kubur. Dan peluang lagi setelah itu dia mendapatkan siksa neraka. Meskipun dia seorang muslim, ya dia bisa mendapatkan siksa kubur atau siksa neraka. Meskipun muslim tersebut tidak kekal di neraka. Karena dia muslim yang bertauhid, tidak melakukan kekufuran dan kesyirikan. Tetapi kita tidak mau berada di neraka, meskipun hanya sebentar kan. Kalau orang kafir, dipastikan seluruh orang kafir dalam syariat Islam, apa yang Allah katakan dan Rasul sabdakan, bahwa orang kafir dipastikan mereka mendapatkan su'ul khatimah. Kalau mati dalam kondisi kafir, dipastikan mereka su'ul khatimah. Dipastikan mereka mendapatkan setelahnya siksa kubur. Dipastikan mereka setelahnya mendapatkan siksa neraka. Tapi diantara kaum muslimin terbagi dua. Ada yang mendapatkan husnul khatimah, ada yang mendapatkan su'ul khatimah. Siapa yang mendapatkan su'ul khatimah? Seorang muslim yang munafik. Seorang muslim yang banyak dosanya dan tidak mau bertobat sampai datangnya kematian. Subhanallah. Ya, ini suatu kerugian, suatu penyesalan yang akan terjadi setelah mereka berada di alam yang lain. Bahkan sebelum mereka berada di alam kubur, sudah terjadi penyesalan. Karena mereka ketika dicabut saja nyawanya oleh malaikat maut, dalam kondisi yang sangat menyakitkan. Tekanan sakitnya, sakaratul maut, dialami oleh orang yang zalim. Baik orang zalim dari kalangan kafir, maupun zalim dari kalangan kaum muslimin. Maka marilah sama-sama kita menjadi manusia yang terbaik. Khairun nas, kata Rasulullah. Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala amruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia, manusia yang panjang usianya dan baik amalnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang panjang usianya dan buruk amalnya. Sudah panjang usianya, buruk lagi. Ini seburuk-buruk manusia. Maka kita punya target selama hidup di muka bumi ini, ingin bisa menjadi orang bertakwa. Karena orang bertakwa pasti selamat, pasti bahagia dunia akhirat. Dan orang bertakwa itu orang yang paling cerdas. Paling cerdas di antara seluruh manusia. Seorang mukmin, ketika Nabi SAW ditanya, ayyul mu'minina aqiyas. Siapakah mukmin yang paling cerdas ya Rasulullah? Mukmin yang paling cerdas. Pasti dia orang bertakwa ini. Maka Rasul mengatakan, mukmin yang paling cerdas, aktsaruhum lil mauti likra, yaitu orang yang paling banyak ingat kepada kematian. Orang yang paling banyak ingat tentang mati, merekalah orang yang paling cerdas. Bukan ingin mati, tapi ingat kematian. Supaya banyak bekal yang bisa dilakukan. Orang yang paling banyak ingat tentang kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak ingat kematian, dan orang yang paling baik persiapannya sebelum datangnya kematian, dia sudah persiapkan bekalnya. Sehingga dia bisa mendapatkan husnul khatimah untuk kehidupan setelah kematian. Merekalah orang-orang yang paling cerdas. Nah ini target kita ini. Paling banyak ingat kepada kematian dan paling baik persiapannya. Supaya nanti kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Saat ini, barangkali mungkin ya, kita sudah berusaha maksimal menyiapkan bekal yang begitu banyak. Tapi jangan sombong dulu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Masih ada waktu untuk bisa berubah, tergelincir, tersesatkan, dan akhirnya, na'udzubillah, menjadi orang-orang yang merugi. Baik, jadi jemaah sekalian, mari kita lihat ada artikelnya. Antum bisa lihat artikelnya di Telegram saya. Di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar, ada artikel berkaitan dengan pembahasan kita pada sore hari ini. Akan saya posting di Telegram saya. Ya. Dan postingan ini dalam bentuk PDF ya. Coba lihat. Di sini ada artikel, ada 15 cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Silakan lihat di telegram saya, telegram Najmi Umar Bakar. 15 metode kiat cara untuk bisa mendapatkan husnul khotimah ini yang sangat kita idam-idamkan. Karena inilah yang menjadi sebab orang itu selamat setelah kematian. Sudah ketemu? Tinggal dipencet ya, di PDF-nya di telegram saya, telegram Najmi Umar Bakar. Nah, mari kita bahas satu persatu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan husnul khotimah. Meskipun kita jatuh bangun, kadang iman naik, kadang turun, kadang malas, kadang semangat, dan seterusnya. Tapi paling tidak, minimal 15 poin ini. Kita lakukan sepanjang hidup kita dengan sungguh-sungguh. Seluruh kaum muslimin, bahkan semua manusia wajib untuk berusaha melakukan 15 poin ini. Meskipun ada di antaranya yang sunnah tidak diwajibkan. Tapi kita berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Yuk kita bahas ya. Yang pertama, benarnya akidah di atas keikhlasan. Dan tidak melakukan perbuatan dosa syirik dan kufur. Ini syarat pertama yang paling besar. Benarnya akidah, mentauhidkan Allah. Tidak melakukan kesyirikan dan tidak melakukan perbuatan kufur yang bisa membatalkan keimanan. Kalau tidak memiliki akidah yang benar, sampai mati, dipastikan dia su'ul khatimah, bahkan dia sudah dianggap keluar dari Islam, murtad. Kemudian setelahnya pasti dia mendapatkan siksa kubur. Dan kalau sudah dianggap murtad, dianggap kufur, dianggap melakukan kesyirikan, maka hukuman siksa kuburnya sampai datangnya hari kiamat. Dan kekal abadi dalam siksa api neraka. Ini syarat pertama, perbaiki akidah kita. Ya, contoh di sini kita lihat, seseorang yang memiliki akidah yang rusak, ragu dengan kebenaran Islam, menganggap semua agama benar, semua agama sama, boleh mencampur adukan iman dan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, menolak hukum Allah, mengingkari syariat, dan lain-lain. Nah, orang seperti ini dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengingkari satu saja syariat Allah dapat membatalkan keimanannya. Ya, meskipun dia tidak melakukan kesyirikan, tapi melakukan kekufuran. Ada perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya, ini contoh-contoh yang sedikit ya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, kita lihat di sini bagaimana firman Allah di surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-50. Walau tara, ya, dan sekiranya kamu bisa melihat, sekiranya kamu bisa melihat, padahal kita tidak bisa melihat. Kan ini masalah gaib. Kata Allah, sekiranya kamu bisa melihat ketika pada waktu itu, para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Orang-orang kafir seperti ini dicabut nyawanya. Kata Allah, sambil dipukul wajah dan punggung mereka. Dan malaikat mengatakan, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Ada ucapan malaikat kepada orang kafir yang akan dicabut nyawanya. Kita tidak bisa melihat. Meskipun kita berada di sampingnya. Orang yang akan mati tadi. Karena memang Allah tidak menampakkan itu. Walau taro, seandainya kamu bisa melihat, alangkah mengerikan pada waktu itu. Ketika orang kafir dicabut nyawanya oleh malaikat, dipukul wajah dan punggungnya, kita pun tidak bisa melihat. Tapi kita meyakini itu terjadi. Karena ini firman Allah, tidak ada kedustaan di dalamnya. Ya, jadi seseorang yang istiqomah di atas tauhid, di atas akidah yang benar, tidak ada sedikit pun keraguan. Betul-betul dia mentauhidkan Allah sampai datangnya kematian. Ini merupakan satu modal yang paling besar untuk dia bisa mendapatkan husnul khatimah. Kita baca lagi di bawahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adud. Di surah Fussilat. Surah Fussilat ayat ke-30 disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Dan dia yakin dengan keikhlasan, dengan keyakinan, dengan iman, dengan ilmu yang benar. Dia meyakini Rabb kami adalah Allah. Kemudian dia istiqomah. Istiqomah sampai datangnya kematian. Tidak mengambil sesembahan yang lain selain Allah. Ya. Maka apa yang terjadi? Di detik-detik terakhir ketika akan dicabut nyawanya, turunlah malaikat, malaikat rahmat namanya. Turun malaikat untuk mencabut nyawa orang mukmin ini, orang yang akidahnya benar. Dan malaikat mengatakan kepada orang yang akan mati ini, jangan engkau takut dengan kehidupan setelah kematian. kamu akan dijaga, kamu akan dilindungi, jangan takut. Sebentar lagi kamu akan dicabut nyawanya. Dan kamu jangan bersedih dengan kehidupan dunia yang sebentar lagi kamu akan tinggalkan. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Malaikat menyampaikan kabar gembira kepada orang yang akan mati. Kita tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Tapi ini terjadi. Berbeda dengan orang kafir tadi kan, di surah Al-Anfal. Dipukul dulu sebelum dicabut nyawanya. Adapun kepada orang yang akidahnya benar, diberikan kabar gembira. Jangan takut dengan kehidupan setelah kematian. Jangan bersedih dengan dunia sebentar lagi kamu akan tinggalkan. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Subhanallah ya. Jadi turunnya malaikat rahmat kepada orang-orang yang mukmin sejati. Karena akidahnya benar, dia bertauhid, memberikan kabar gembira. Berarti dia mendapatkan husnul khatimah. Turun juga malaikat, namanya malaikat azab. Disebutkan dalam hadis, malaikat azab ini ya tidak memberikan kabar gembira kepada orang yang akan dicabut nyawa karena dia kafir, karena dia munafik yang luar biasa. Justru dia mendapatkan pukulan, ya siksaan dari malaikat sebelum disiksa di alam kubur, ketika mati pun sudah disiksa terlebih dahulu. Ini berita gaib. Tapi karena Allah yang menyatakan, maka kita yakini kebenarannya. Ya, baik. Jadi ini yang pertama. Untuk mendapatkan husnul khotimah, maka coba kita lihat benar atau tidak akidah kita ini. Ya, harus menjadi seorang muslim yang ikhlas, yang bertauhid, mengesakan Allah, tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan. Sekarang yang kedua. Kita baca kembali di telegram saya. Yang kedua, kiat agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Jalan yang berliku dan panjang selama puluhan tahun kita hidup di muka bumi. Tapi kita upayakan seperti ini. Yaitu mengikuti syariat yang telah diajarkan, dicontohkan, dipraktekkan, dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai contoh kita yang terbaik. Qudwah hasanah kita yang terbaik. Maka coba kita baca dalilnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya, kata Allah, orang-orang yang menyelisihi perintahnya Rasul, hendaknya mereka memiliki rasa takut kalau mereka menyelisihi cara beragama yang Rasul ajarkan kepada mereka. Hendaknya mereka memiliki rasa takut bahwa mereka akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Di dunia sudah diberikan hukuman. Ditimpa cobaan, musibah, dan azab yang pedih. Di antaranya, di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya ketika dicabut husnul khatimah. Hendaknya mereka takut. Jangan coba-coba untuk menyelisihi Rasul dalam ajaran yang beliau ajarkan kepada umatnya. Karena beliau contoh terbaik. Allah sudah rekomendasikan kepada kita. Jelas surganya. Diampuni semua dosanya. Cara beragama yang beliau ajarkan pasti benar. Begitu juga setelahnya para sahabat. Dan kemudian kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Jadi umat Rasulullah ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Sudah ada informasinya bahwa umat Islam akan terpecah. Berbeda-beda pemahaman. Rasul mengatakan ketika masih hidup, semuanya masuk neraka. Kecuali satu yang langsung tanpa mampir ke neraka. Yang lain masuk neraka dulu. Yang satu dilangsung ke surga tanpa ke neraka. Mereka yang benar. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Di mana umatnya, umat Islam mengikuti Rasul dan para sahabat dalam cara beragama, maka mereka selamat. Mereka dijanjikan langsung masuk ke surga tanpa mampir ke neraka dulu. Adapun yang lain, ya ancam mereka akan ke siksa kubur, setelah itu ke siksa neraka. Satu yang selamat, 73 ini, 72-nya di neraka. Meskipun pada akhirnya dikeluarkan juga. Karena mereka umat Islam yang masih bertauhid sebetulnya. Tapi masih ada pelanggaran ini, sekte ini, pemahaman begini yang mereka memang masih disebut sebagai kaum muslimin. Karena Rasul mengatakan umatku, berarti mereka muslim. Tapi muslim yang salah dalam memahami Islam. Salah dalam mempraktikkan Islam. Nah yang benar mengikuti Rasul dan para sahabat. Mereka lah yang langsung dijanjikan ke surga. Kalau mereka dijanjikan ke surga karena mereka mengikuti Rasul dan para sahabat, berarti mereka sebelumnya mengalami nikmat kubur. Berarti sebelumnya mereka mengalami husnul khotimah. Karena orang yang husnul khotimah tentunya besar peluang mendapatkan nikmat kubur. Tentunya setelahnya dihisab dengan hisab yang ringan. Atau mungkin tanpa dihisab, tanpa diazab. Setelahnya timbangan kebaikannya akan berat. Setelahnya melewati sirat jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, tentunya dengan kondisi yang sangat cepat berada pada posisi di ujung jembatan sirat tersebut. Dan setelahnya ke surga. Dari awalnya itu cikal bakalnya dari kematiannya dulu yang menentukan nasib ke depan. Ya, baik. Jadi orang yang berada di su'ul khotimah itu kebanyakan seperti itu ya. Awalnya mungkin mereka mengikuti sunnah awalnya, tapi setelah itu tergelincir, akhirnya mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan. Mungkin kesyirikan tidak dilakukan, tapi kebid'ahan. Nah, ini mengakibatkan dia akhirnya tidak terpilih untuk mendapatkan husnul khotimah. Karena syirik itu dosa, bid'ah itu dosa, dua-duanya sesat. Tidak bisa kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah ternyata masih melakukan kesyirikan dan kebid'ahan. Karena Allah ancam di sini. Makanya Imam Malik, kita baca kembali. Imam Malik rahimahullah mengatakan, man mata ala sunnah, barang siapa yang wafat mati di atas sunnah, maka bergembiralah. Barang siapa yang mati di atas sunnah, maka bergembiralah. Barang siapa yang mati di atas sunnah, maka bergembiralah. Kata Imam Malik rahimahullah. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Marwazi di sini. Beliau rahimahullah mengatakan, aku berkata kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, barang siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dia telah mati di atas kebaikan. Maka beliau, Imam Ahmad mengatakan, rahimahullah, diamlah, bahkan dia telah mati di atas seluruh kebaikan. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah berdoa, Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Bukan sekedar Islam saja, tapi sunnah juga. Wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Di atas Islam berarti dia tidak melakukan kesyirikan. Tapi bisa jadi dia menyelisihi sunnah. Nah, ini bisa peluang su'ul khotimah. Ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau masalah tauhid berkaitan dengan Allah, masalah sunnah berkaitan dengan mengikuti Rasul atau tidak dalam cara memahami dan mengamalkan Islam. Maka dua-duanya harus kita miliki. Mati di atas Islam berarti bertauhid, mati di atas sunnah berarti sesuai pemahaman Islam yang Rasul ajarkan. Ya, bisa jadi ada kaum muslimin saat ini mereka sudah menjadi seorang muslim. Alhamdulillah sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sampai mati pun sebagai muslim. Tapi kalau dia cara memahami agama dan cara mengamalkan agama, andai kata tidak sesuai dengan apa yang Rasul contohkan, Rasul ajarkan, Rasul tuntunkan, ya sampai mati seperti itu, maka besar peluang bagi dia mendapatkan su'ul khatimah. Ya, selevel Imam Ahmad bin Hanbal saja, rahimahullah, doanya apa? Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Minta diwafatkan. Ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Nah, ini sebagai bekal ya untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, lihat kembali kepada telegram saya. Telegram Najmi Umar Bakar yang baru saya posting. Yang ketiga adalah, bekal untuk mendapatkan husnul khatimah adalah senantiasa bertaubat. Bertaubat dari dosa dan kemaksiatan dan tidak menjadikan maksiat itu sebagai amal yang terus-menerus menjadi kebiasaan. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Kita ini pendosa semua. Tetapi kita berusaha untuk istighfar dan bertaubat dan tidak menjadikan dosa sebagai kebiasaan, apalagi rutinitas, apalagi istiqomah. Ini kan berbahaya sekali. Takutnya nanti ketika akan mati, kebiasaan itu menjadi terus-menerus bahkan dibawa ketika mati. Karena orang yang mati itu di atas kebiasaan sebelumnya. Bagaimana kebiasaan dia sebelumnya? Bagaimana rutinitas dia sebelumnya? Bisa jadi itu terbawa sampai dia mati. Jadi kita berusaha untuk istighfar, bertaubat, dan berusaha meminimalisir dosa. Ini supaya mendapatkan husnul khatimah. Ya. Dan seluruh dosa besar kita jauhi. Tinggal dosa kecil. Dan dosa kecil pun kita semakin hari semakin perkecil, semakin sedikit sampai sedikit, dan yang sedikit ini pun mudah-mudahan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar dan taubat, dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan ketaatan. Nah, sekarang kita lihat dalilnya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang yang banyak melakukan dosa selama di dunia. Berarti mereka orang zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya sendiri, atau zalim kepada sesama manusia. Di sini kita cantumkan surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-93. Surah Al-An'am ayat ke-93 ya. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Ya, Allah sebutkan di sini, alangkah mengerikannya sekiranya engkau bisa melihat peristiwa pada waktu itu, alangkah menakutkan di mana orang-orang zalim yang banyak melakukan dosa, mereka disiksa dengan tekanan sakitnya sakaratul maut. Allah katakan demikian ini. Ini terjadi, sudah terjadi dan akan terjadi kembali kepada orang-orang lain. Andai kata kamu bisa melihat, alangkah mengerikan peristiwa pada waktu itu. Di mana orang zalim berarti pelaku dosa. Ketika akan matinya diperberat dengan sakit yang luar biasa. Dan malaikat maut datang kepadanya, memukul dengan tangannya, dengan mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan ruhmu, keluarkan nyawamu. Ternyata ruh tidak mau keluar. Lari bercerai-berai dalam tubuh si orang yang akan mati tadi. Akhirnya dipaksa, dicabut dengan keras, dengan kasar oleh malaikat maut. Dan itu tentunya lebih sakit lagi. Sebelumnya saya sudah dipukul oleh malaikat. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat memukul orang yang akan mati tadi dengan tangannya. Dan dikatakan di sini bukan orang kafir ya, orang zalim. Orang zalim bisa menimpa orang kafir maupun muslim. Karena mereka sama-sama melakukan dosa. Keluarkan nyawamu, tidak mau keluar, dipaksa, ditarik ruhnya itu dengan kasar dan keras. Dan dikatakan al yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kamu diberikan balasan atas perbuatan yang telah kamu lakukan selama ini. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq, karena kamu mengatakan tentang Allah sesuatu keburukan tanpa ilmu, tidak benar tentang Allah kamu ucapkan itu, dan kamu juga sombong terhadap ayat-ayat Allah ketika sampai kepadamu. Ya, jadi kembali ke bawahnya lagi, Allah mengatakan yauma tarawnal malaikah la busyra yauma idzil mujrimin, pada ingatlah pada hari itu ketika mereka melihat malaikat. Siapa ini? Orang yang akan mati, kata Allah, bisa-bisa melihat malaikat. Kita berada di sampingnya, kanan-kiri, gak bisa melihat malaikat. Tapi orang yang akan mati, bisa melihat malaikat datang kepadanya. Dan malaikat itu tidak memberikan kabar gembira. La busyra yauma idzin lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira bagimu, bagi orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Wa yakulun hijran mahjura. Dia mengatakan, semoga Allah menghindarkan bahaya ini dariku. Semoga Allah menghindarkan bahaya ini dariku. Tapi tidak bisa. Ya. Jadi ternyata, kita selama di dunia tidak bisa melihat malaikat. Nabi dan Rasul berbeda ya. Bisa melihat malaikat dalam bentuk yang asli. Kita enggak bisa. Kecuali kalau malaikat menjelma sebagai manusia. Tapi ketika akan mati, bisa melihat malaikat. Baik yang mukmin bertakwa bisa melihat, memberikan kabar gembira, atau orang kafir atau munafik, orang yang zalim banyak dosa, mereka pun bisa melihat malaikat tapi tidak ada kabar gembira. Kata Allah, la busyra yauma idzin lil mujrimin. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pada hari itu mereka bisa melihat malaikat, yaitu hari di saat mereka sedang berhadapan dengan sakaratul maut. Kita belum mengalami kan? Tapi kita akan mengalami. Pasti ketika itu sebelum mati ya, prosesnya bagaimana, mekanismenya bagaimana kita tidak tahu. Tapi kan ayatnya ada. Ya, keterangan dari Allah Tabaraka wa Taala bahwa seseorang itu akan mati dan mati itu pasti. Cuma bagaimana? Apakah yang datang malaikat rahmat dengan malaikat maut atau malaikat azab dengan malaikat maut? Ya. Jadi ini yang mesti kita perhatikan ya. Ternyata yang disiksa ini sebelum dicabut nyawa adalah orang yang zalim. Zalim berarti terbagi dua. Bisa jadi Pertama orang kafir. Orang kafir, mohon maaf, disebutkan oleh Al-Quran, zalim semuanya. Dan ini kata Allah. Karena mereka melakukan kesyirikan, kekufuran. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya, perbuatan dosa syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Yang melakukan siapa? Ya orang kafir. Ya, dan kedua, kaum muslimin yang banyak dosanya, yang mereka belum juga bertaubat sampai datangnya kematian. Maka peluang untuk mendapatkan su'ul khatimah sangat besar. Ya. Maka segeralah kita beristighfar dan berusaha meminimalisir ya tingkat dosa ini dan tidak menjadikan dosa sebagai kebiasaan yang terus-menerus. Yang keempat, agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah adalah dengan tidak menzolimi orang lain. Kita punya dosa kepada Allah, sudah bertaubat barangkali dengan taubat nasuha, tapi kita punya salah sama sesama manusia. Dosa kita kepada sesama makhluk. Ini juga bahaya. Bisa menghalangi untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Maka kita segera minta maaf. Mereka mungkin tersakiti dengan ucapan dan perbuatan kita. Kita segera minta maaf. Ada tiga bentuk kezoliman manusia kepada manusia yang lain. Ada tiga bentuk kezoliman. Yang pertama, ya kezoliman dengan merusak kehormatan mereka. Mungkin memfitnahnya, membongkar aibnya, menuduh-nuduh tanpa bukti. Ya, mencela, mencaci maki, melaknatnya, itu jenis pertama ini, merusak kehormatan. Dan ini sepertinya yang paling banyak di muka bumi. Apalagi ada sosial media kan, ada netizen-netizen itu suka memberikan komentar yang luar biasa, tidak punya ilmu, tapi bisa memberikan komentar dengan segala permasalahan. Hati-hati ini, merusak kehormatan seorang muslim sangat berbahaya sekali. Ya, yang kedua, zalim dari sisi mengambil harta orang lain. Dengan menipu, berbuat curang, korupsi, tidak amanah, berkhianat, bohong. Ambil harta orang lain dengan cara seperti itu. Yang ketiga, bentuk kezoliman manusia kepada manusia yang lain adalah dengan memukulnya, melukainya, atau membunuhnya. Tiga bentuk kezoliman ini yang akan berat nanti. Jangankan menunggu sampai di akhirat. Di dunia saja dibalas dengan cash, tunai, kontan. Karena Rasul mengatakan ada tiga dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia sebelum dia mati. Tiga dosa ini akan disegerakan selama dia tidak bertaubat. Pertama, dosa zalim. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Tiga dosa ini. Zalim, durhaka sama orang tua dan memutuskan tali silaturahim. Akan dibalas di dunia. Nah termasuk ini. Ketika orang itu akan mati. Ternyata dia punya kezoliman. Kezoliman kepada sesama manusia. Dan dia belum minta maaf. Belum minta diputihkan. Belum minta dihalalkan. Masih dia mengelbah harta orang lain. Belum dikembalikan. Dia mungkin menghinanya, merendahkannya, meremehkannya dan seterusnya. Na'udzubillah. Maka Rasul mengatakan, wattaqi da'watul mazlum. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Takutlah kamu dengan doanya orang yang dizolimi. Karena antara dia dengan Allah, doanya mustajab. Doanya mustajab, jamaah sekalian. Orang yang dizolimi itu hati-hati dengan doa-doa mereka. Meskipun وَإِنْ كَانَ كَافِرٌ. Meskipun orang itu orang kafir, statusnya, posisinya orang kafir. Tapi kalau dia dizolimi, dia minta sama Allah, Allah kabulkan. Meskipun dia ahli maksiat, banyak dosanya. Tapi kalau posisinya, dialah yang sedang dizolimi. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Nah ini kan kita khawatir. Kalau kita pernah mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, menzolimi orang lain. Lalu dia berdoa kepada kita. Akhirnya kita terhalang mendapatkan husnul khotimah. Makanya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menjaga lisannya, di dunia ini karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dia jaga lisannya. Dia tidak menghina orang. Tidak menuduh-nuduh orang dengan tanpa bukti. Merendahkan orang. Membongkar orang lain. Tidak ghibah, namimah dan lain-lain. Betul-betul dia menjaga lisannya. Maka Allah akan berikan kemampuan kepadanya. Untuk bisa mengucapkan kalimat. La ilaha illallah. Karena selama di dunia kata beliau. Orang itu bisa menjaga lisannya. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, maka dia sulit untuk mengucapkan kalimat itu. Kalimat la ilaha illallah. Dia suka mencari-cari kesalahan orang lain. Suka mencari-cari aib orang lain. Pasti ada. Semua manusia punya kesalahan. Dicari-cari, ketemu. Sengaja dia untuk membongkar aib orang lain. Maka Allah akan tahan lisannya. Allah akan tahan lisannya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ternyata jemaah sekalian, ternyata Rasul mengatakan aktsaru khotaya bani Adam fil lisani, kebanyakan dosanya manusia ini di muka bumi, kata Rasulullah, adalah dosa yang ada pada lisannya. Kebanyakan manusia dosanya pada lisan. Mungkin dosa pada tangan, kaki, ya, atau mungkin yang lain. Tapi dosa pada lisan merupakan dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Lisan ini bisa kita hilangkan, maka peluang yang besar, ya, kita untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Baik, ya. Jadi jangan melakukan kezaliman kepada orang lain. Dosa menzalimi orang lain, belum bertobat, belum minta maaf, belum kita kembalikan barang mereka, ya, maka ini dikhawatirkan peluang mendapatkan su'ul khatimah. Yang kelima, hendaknya selalu berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah, ya, untuk mendapatkan husnul khatimah. Terutama ketika akan mati. Pada saat-saat yang detik menegangkan ini, kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Kita rojak, ya, dan khauf. Berharap hanya kepada Allah dan takut kepada Allah. Berharap kepada Allah dan takut kepada Allah ketika sedang sakaratul maut. Maka Rasul mengatakan, kita baca di sini bahwa orang yang seperti ini memiliki dua sifat. Sifat khauf dan roja. Sifat takut dan harap. Ketika akan dicabut nyawanya, maka Allah akan berikan rasa aman kepadanya. Berarti dia bisa mendapatkan husnul khatimah. Allah akan memberikan apa yang diharapkan. Dan Allah pun akan memberikan rasa aman dari apa yang dia takuti. Selalu berbaik sangka kepada Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun musibah yang menimpa kita, kita memiliki Allah. Tidak pernah kita putus asa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ya, baik. Yang keenam, melakukan amal-amal yang wajib dan sunnah. Untuk bisa mendapatkan husnul khatimah, lakukan amal yang wajib. Semua perkara yang wajib, kita lakukan dengan benar. Semua amal yang sunnah, ya, kalau bisa kita berlomba-lomba untuk bisa mengamalkannya sebanyak mungkin. Ini modal untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Kita baca di sini. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaqulun, ya, yaqulun salamun alaikum udkhulul jannah, ya, bima kuntum ta'malun. Allah sebutkan di surah An-Nahl ayat ke-32. Orang-orang yang diwafatkan, dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam kondisi tayyibin. Dalam kondisi baik. Husnul khatimah. Nah, ini Allah katakan. Orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam kondisi baik. Ya, maka mereka mengatakan kepada orang tersebut, salamun alaikum. Selamat, ya. Selamat bagi kalian. Dicabut nyawa dalam kondisi husnul khatimah. Selamat, masuklah kalian ke dalam surga. Ucapan malaikat kepada orang yang akan mati ini. Sudah dikasih tahu bahwa dia akan masuk surga nantinya. Selamat, ya. Salamun alaikum. Masuklah kalian ke dalam surga. Disebabkan oleh apa yang kalian lakukan selama di dunia. Karena kalian beramal soleh. Amalnya benar. Mengikuti sunnah. Yang wajib dia kerjakan. Yang ibadah sunnah juga banyak dia kerjakan. Ya, di antaranya. Kita baca hadis di bawahnya. Rasulullah SAW bersabda. Perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan baik dalam pandangan syariat. Semua perbuatan baik yang benar dalam pandangan syariat dapat menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk. Jangan kita remehkan, ya. Amal yang mungkin kecil, bukan amal yang besar. Tapi selama itu amal memang sesuai syariat, bisa jadi amal itu mengantarkan seseorang kepada husnul khatimah. Karena Rasul mengatakan perbuatan-perbuatan baik apa saja dapat bisa menjadi sebab menghindarkan orang itu dari kematian yang buruk. Ya. Dan di bawahnya lagi Rasul mengatakan, inna sadaqah, sesungguhnya sedekah benar-benar akan memadamkan kemurkaan Allah dan dapat mencegah kematian yang buruk. Rasul menyebutkan amal secara khusus. Sebelumnya perbuatan baik apa saja yang sesuai syariat, tapi kemudian dikhususkan dengan sedekah. Berarti kita perbanyak bersedekah. Berinfak sesuai kemampuan kita. Banyak-banyak bersedekah. Insya Allah menjadi sebab orang itu mendapatkan husnul khatimah. Karena Rasul mengatakan dapat mencegah kematian yang buruk. Dengan sebab sedekahnya. Berikutnya lagi, Rasul juga menyebutkan amal yang lain secara khusus. Yaitu melangkahkan kaki menuju ke masjid. Nah, ini bagi laki-laki ini. Melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang dingin, dan menunggu sholat untuk sholat berikutnya. Tiga amal ini disebutkan secara khusus. Melangkahkan kaki menuju ke masjid bagi laki-laki dari subuh sampai isya. Ya, sholat berjamaah di masjid wajib kecuali jika ada udzur. Kemudian dia juga menyempurnakan wudhu ketika kondisi dingin dan menunggu sholat sesudah sholat. Yang paling sering mungkin maghrib ya. Setelah maghrib, gak pulang ke rumah, tetap di masjid, nunggu sampai isya. Nah itu, menunggu sholat setelah sholat. Nah tiga amal ini kata Rasulullah, barang siapa yang menjaganya, ya melaksanakan tiga amal ini, maka dia hidup dalam kebaikan dan matinya pun dalam kebaikan. Dan dosa-dosanya bersih sebagaimana hari saat ia dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Dosa-dosanya bersih. Seperti bayi yang baru lahir dari seorang ibu. Hidup dalam kebaikan, matinya pun dalam kebaikan. Berarti peluang yang besar mendapatkan husnul khatimah. Artinya, amal soleh itu banyak, yang wajib maupun yang sunnah. Tapi di sini ada pengkhususan yang Rasul sebutkan. Apa itu? Bersedekah. Kemudian melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk apa? Sholat berjamaah bagi laki-laki di rumah ya untuk wanita. Kemudian menyempurnakan wudhu ketika kondisi dingin. Kemudian menunggu sholat setelah sholat. Cuma apakah kita bisa melakukannya secara istiqomah? Mungkin minggu ini seminggu kita bisa seperti itu. Minggu depannya lagi ada yang lewat. Karena iman kadang naik kadang turun. Kadang-kadang ke masjid lagi kadang-kadang tidak. Ya, atau kita tinggalkan yang wajib. Nauzubillah. Makanya Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, ya, min asbab su'il khatimah, di antara sebab-sebab datangnya su'ul khatimah adalah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Orang yang suka ke masjid untuk salat berjamaah subuh sampai isya, insyaallah ya, merupakan salah satu sebab dia mendapatkan ujungnya husnul khatimah. Ya, orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid tanpa ada uzur, tanpa ada sebab, maka dikhawatirkan ujungnya dia mendapatkan su'ul khatimah. Ya. Baik, yang ketujuh. Langkah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan husnul khatimah ini dengan cara memperbanyak amal yang tersembunyi. Amal kita kan ada yang tampak ya, ketahuan sama manusia, dan ada juga amal yang sebetulnya bisa kita sembunyikan. Selama kita bisa sembunyikan, itu lebih baik untuk bisa menjaga niat yang ada di hati kita ini. Ya, dan orang yang mendapatkan su'ul khatimah ini biasanya dia pura-pura di tengah manusia begini. Ketika enggak ada manusia beda lagi. Ya, ketika di tengah-tengah manusia kelihatan sebagai orang yang baik. Tapi ketika tidak ada manusia berbeda. Orang yang mendapatkan husnul khatimah itu zahirnya batinnya sama-sama baik. Ya, kita baca di sini Rasul mengatakan ada hamba yang dalam pandangan manusia, manusia semua melihat, dia ini kayaknya orang yang baik. Dia mengamalkan amalan-amalan penghuni sorga. Tapi ujung-ujungnya, mengamalkan amalan penghuni neraka. Orang mengatakan dia baik, kenapa matinya jelek? Orang biasa melihat dia, sholat di masjid, datang ke kajian, tapi kok ujungnya sedang bermaksiat? Karena memang yang menentukan kan akhirnya kan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya, bukan saat ini. Saat ini mungkin kita barangkali soleh, kata orang. Namanya juga Pak Soleh. Iya. Tapi bagaimana akhirnya? Yang menentukan itu di akhirnya, bukan sekarang. Ustadznya pun belum tahu nasibnya. Ulama saja belum tahu nasibnya. Karena ditentukan di akhirnya. Ada orang yang awalnya itu kelihatan seperti orang yang baik. Banyak beramal soleh. Ujungnya su'ul khatimah. Ada apa? Ternyata beda antara zahir dan batinnya. Batinnya ingin riya, ingin pamer, ingin dipuji. Ada sum'ah, ada ujub, ada sombong. Tapi ada juga orang-orang yang awalnya, orang ini banyak melakukan amal-amal penghuni neraka, tapi akhirnya dia melakukan amal penghuni sorga. Bisa jadi dia bertobat sebelum itu. Jadi kita jangan sombong dulu nih. Siapapun kita, sehebat apapun, hafal Quran 30 juz, ribuan hadis, ulama besar, belum. Nanti ketahuan di ujungnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung di akhirnya. Siapa yang bisa istiqomah dengan kebaikan dan ketaatan sesuai syariat, sesuai sunnah, sampai akhir, nah baru mereka nanti bisa mendapatkan husnul khatimah. Maka Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, barang siapa ingin dibukakan lapangnya hati dan selamat dari ngerinya sakaratul maut dan dahsyatnya hari kiamat, maka hendaknya amalan yang disembunyikan lebih banyak daripada amalan yang tampak dalam pandangan manusia. Yuk, sama-sama ya. Amal yang kita sembunyikan, kalau bisa lebih banyak. Meskipun kadang-kadang kita tampakkan, mungkin kita sebagai manusia yang ingin memotivasi, mengajak orang lain, kita mencontohkan satu amalan supaya diikuti sama yang lain, boleh, enggak masalah. Bersedekah pun boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Tapi kalau emang bisa disembunyikan, alangkah lebih baiknya. Supaya niat kita lebih terjaga. Ya, perbanyak amal yang disembunyikan. Yang kedelapan, cara untuk mendapatkan husnul khatimah adalah banyak mengingat kematian dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Banyak mengingat kematian, bukan ingin mati. Tapi ketika kita banyak ingat kematian, berarti kita insya Allah akan tersadarkan gitu loh kalau kita ini bakal mati. Akhirnya termotivasi untuk bekerja keras. Mati-matian dan habis-habisan. Capek letih lelah untuk persiapan ini. Enggak masalah. Memang dunia bukan tempat kita untuk istirahat total. Istirahat total kita nanti di sorga. Dengan izin Allah. Dunia bukan tempat istirahat total. Tapi banyakkan orang mukmin bertakwa. Kebanyakan capek. Capek mempersiapkan bekal. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Yang wajib dia kerjakan semua. Yang sunnah banyak sekali dia kerjakan. Dosa-dosa pun. Meninggalkan dosa kan capek juga. Bukan beramal soleh saja. Meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan kezaliman. Ini juga capek. Perlu tenaga, perlu fikiran bagaimana. Berkorban dia, berjuang, berjihad. Allah berikan dia sorga. Mau enggak membeli sorga? Allah tawarkan. Sorga itu mahal. Dan Allah tawarkan. Siapa yang mau beli sorga? Inna Allah hasyara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli. Membeli dari orang-orang beriman. Siapa dia orang beriman? Allah beli. Ya, diri mereka Allah beli. Harta mereka Allah beli. Agar mereka bisa mendapatkan sorga. Dan sorga itu mahal. Berjihad dengan sebenar-benarnya. Dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Kenapa dengan sebenar-benarnya? Karena memang mahal sorga itu. Untuk mati juga enggak sembarangan. Mahal untuk mendapatkan husnul khotimah. Yang langsung setelahnya nikmat kubur. Sedangkan, ya Allah. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan. Sebagian besar hampir seluruh manusia, kata beliau, mendapatkan siksa kubur. Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, sebagian besar manusia mendapatkan siksa kubur. Kenapa? Kalau mereka sebagian besar mendapatkan siksa kubur, berarti mereka sebagian besar mendapatkan su'ul khotimah. Sebagian besar manusia, hampir seluruhnya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia kufur. Jumlahnya itu lebih banyak yang kufur, yang musyrik, yang melakukan kesyirikan, melakukan kekafiran, ucapan, perbuatan, dan yang dari kaum muslimin pun ternyata banyak juga. Apalagi mendekati hari kiamat. Makin banyak orang yang gak peduli kepada agamanya. Yang tidak sholat makin banyak. Yang tidak tertutup auratnya makin banyak. Yang tidak puasa Ramadan makin banyak. Yang tidak mau datang ke majelis ilmu makin banyak. Kita jangan bergembira dulu dengan jumlah kita seperti ini. Coba bandingkan dengan konser musik. 100 ribu yang datang. Jauh perbandingannya. Ya, jadi subhanallah, ya, kebanyakan manusia kata beliau mendapatkan siksa kubur baik dari kalangan orang-orang kafir maupun dari kalangan kaum muslimin. Berarti sebagian besar manusia mendapatkan su'ul khatimah. Berarti yang mendapatkan husnul khatimah itu sangat sedikit. Di antara sekian banyak manusia. Jadi itu orang-orang terpilih karena memang mereka berusaha untuk bisa menjadi lebih baik. Mereka sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Sampai mati. Tetap melakukan tiga bentuk jenis kesabaran ini. Ini modal kita. Modal untuk bisa mendapatkan husnul khotimah itu tetap sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Ya, baik. Yang kesembilan, agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah adalah senantiasa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf, mengajak orang untuk kepada kebaikan. Ayo kita ke masjid, kita sholat. Ayo kita taklim, ya, ajak orang untuk melakukan kebaikan dan nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran. Jangan melakukan ini enggak boleh. Afwan ya, ini dosa. Iya, ada usaha kita untuk nahi mungkar. Nah, ternyata orang itu tidak mau amar ma'ruf, tidak juga nahi mungkar. Apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, tidaklah seseorang itu berada di suatu kaum. Seseorang itu berada di suatu kaum yang di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan di mana mereka mampu mengubah kemaksiatan itu. Dia mampu mengubah kemungkaran tersebut. Lalu dia tidak melakukannya. Dia mampu, ada kekuatan, ada kekuasaan, ada kedudukan, ada kekayaan. Dia mampu bisa merubah kemungkaran itu, kejahatan itu, keburukan itu. Tapi dia tidak mau melakukannya. Apa yang terjadi? Maka Allah akan menimpakan siksaan kepada mereka sebelum mereka meninggal dunia. Diberikan siksa, diberikan hukuman. Sebelum meninggal dunia. Dan dikhawatirkan hukuman itu ternyata su'ul khatimah. Ya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibn Hibban, At-Tabrani, hadis dari Jarir ya bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, dia punya kemampuan merubah. Tapi diam aja, bukan urusan saya, biarin aja lah. Yang penting saya baik, yang penting saya tidak melakukan. Gak boleh. Islam mengajarkan kepada kita, jangan hanya mensolehkan diri kita sendiri. Tapi kita berusaha mensolehkan diri kita dan orang lain secara bersama-sama. Bahkan untuk keluarga kita. Bukankah Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum? Nah, jaga dirimu dan keluargamu secara bersama-sama. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ternyata dia tidak mau nahi mungkar ini. Tidak mau amar ma'ruf. Maka Allah akan timpakan siksaan kepada mereka sebelum mereka mati. Nah, salah satu siksaannya, na'udzubillah, adalah su'ul khatimah. Ya, ayo kita nih jangan diam ya. Apalagi kita ini kan seorang suami. Lihat istri begini, lihat anak begini misalnya. Suami pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban. Mungkin suaminya soleh, mungkin. Soleh, tapi gara-gara dia tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarganya, akhirnya dengan sebab itu dia mendapatkan su'ul khatimah. Ya, hidayah dari Allah. Tapi yang penting dia ada usaha dengan cara-cara yang elegan untuk memperbaiki keluarganya. Ya, yang ke-10. Yang ke-10, cara untuk mendapatkan husnul khatimah adalah selalu berhati-hati, tidak pernah merasa aman, dan yakin bahwa diri ini akan tersesat. Jangan kita kagum dengan amal seseorang atau amal kita diri kita sendiri. Kita belum ada apa-apanya. Berpuluh tahun kita ibadah, kita melakukan amal soleh, tetap saja dosa kita lebih banyak. Apa yang mau kita banggakan? Jangan kamu kagum, kata Rasulullah, dengan amal seseorang sampai kamu lihat bagaimana akhir hidupnya nanti. Baru kamu kagum. Wah, husnul khotimah dia. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi selama masih dalam kehidupan ini, belum ketahuan akhirnya, jangan kamu kagum dengan orang lain. Hendaknya kita memiliki rasa khawatir. Jangan-jangan besok seperti ini. Tidak pernah merasa aman. Syekh Salih Fauzan, di sini disebutkan, hafizahullah, beliau mengatakan bahwa, jangan merasa diri itu suci dan bersih. Tidak seorang pun boleh merasa seperti itu. Selama hidup masih ada kesempatan, peluang untuk bisa orang itu sesat dan tergelincir. Telah banyak ulama yang tersesat, kata beliau. Ulama loh. Levelnya ulama nih, kata beliau. Dia ulama besar di Saudi Arabia. Dan beliau mengatakan, telah banyak nih ulama yang tersesat. Dan mereka tergelincir. Dan akhirnya tertimpa su'ul khatimah. Ini ulama, bisa tergelincir, bisa sesat. Dan ujungnya su'ul khatimah. Bagaimana orang awam kayak kita? Maka kita jangan sombong dulu dengan kelebihan imannya, ilmunya, amalnya. Ya, apalagi casingnya. Casing penampilan kayak wali. Wah, jenggotnya panjang dengan bajunya. Kayak wali dia. Memang wali. Wali murid. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Intinya apa? Dengan poin ke-10 ini, hendaknya kita selalu berhati-hati. Ya, tidak pernah merasa aman, sehingga kita merasa, saya enggak punya amal yang banyak. Saya masih banyak dosa. Apalah saya ini banyak kelemahan, saya banyak kekurangan. Seperti itu, selalu tawadu gitu loh. Jangan merasa yakin, saya kan anak cucu Nabi. Darah dan daging Rasul itu ada di dalam tubuh saya. Dan saya punya kapling di sorga. Orang seperti ini, su'ul khatimah. Kalau sampai matinya enggak bertobat ya. Sombong sekali. Kesombongan itu dosa besar. Bagaimana dia bisa mendapatkan husnul khotimah? Ada yang ngomong seperti itu? Saya keturunan Nabi nomor sekian. Dengan bangganya. Kalian iri karena hasad dengan diri saya. Kita aja gak percaya di keturunan Nabi. tapi dia berbangga-bangga dengan keturunannya. Ya, sombong seperti ini, kalau tidak bertobat sampai mati, ya, maka dia besar peluang mendapatkan su'ul khotimah. Yang ke-11, untuk mendapatkan husnul khotimah dengan cara bergaul dengan teman-teman yang baik. Ya, ar-rajul 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalid. Seseorang itu tergantung dengan teman agama, teman dekatnya. Maka lihat dengan siapa dia berteman. Ya, barang siapa mati, kata Mujahid rahimahullah, maka akan datang di hadapan dirinya orang yang satu majlis setipe dengannya. Coba lihat Abu Talib. Abu Talib itu pamannya Rasul. Dan Rasul berusaha untuk mengislamkan dia. Coba ucapkan la ilaha illallah di detik-detik terakhir ketika akan dicabut nyawa. Supaya nanti dia mendapatkan keselamatan. Tapi ternyata di situ ada temannya Abu Jahal. Abu Jahal juga berusaha untuk mewarnai. Jangan kamu tinggalkan agamanya bapakmu Abdul Muttalib. Jangan kamu tinggalkan. Kamu kan petingginya. Nanti bagaimana? Apa kata orang? Rasul mengajak lagi. Ucapkan la ilaha illallah. Akhirnya dia wafat dalam kondisi kafir. Ya. Nah, ini kita sebutkan di sini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi teman itu sangat mempengaruhi dalam kehidupannya atau di akhir hidupnya nanti. Yang ke-12, berdoa supaya tidak dikuasai oleh syaitan ketika saat menjelang ajal. Ketika kita berasa kayaknya sebentar lagi meninggal nih, ya. Barangkali ada firasat seperti itu. Dan kita berdoa pada waktu itu agar kita dilindungi dari gangguan syaitan. Karena ini detik-detik terakhir gangguan syaitan kepada manusia. Selama hidupnya diganggu, berusaha untuk diganggu dan digoda. Dan ini terakhir, karena sebentar lagi dia akan meninggal. Maka pada waktu itu berdoalah kita kepada Allah. Atau mungkin sebelumnya. Dan Rasul pun membaca doa. Coba baca doa. Dia baca ini tulisannya. Allahumma inni a'udzubika ayat takhabatri syaitan indal maut. Rasul mencontohkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, Al-Hakim, hadis dari Abi Yasar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan pada saat akan meninggal dunia. Ulama saja diganggu, digoda ketika ulama itu akan meninggal dunia. Apalagi kita. Karena ini detik-detik terakhir untuk menyesatkan seorang hamba. Agar dia tidak bisa mendapatkan husnul khotimah. Dan setan berusaha keras nih mati-matian di titik terakhir. Sebentar lagi akan mati. Rasul berdoa. Rasul saja berdoa. Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan pada saat akan meninggal dunia. Ya, ini namanya ikhtiar ya. Ikhtiar ya. Cobalah kita langsung lakukan secara maksimal. Di sini ada 15 nih. Ya, 15 semuanya kita lakukan. Kita enggak tahu dengan sebab yang mana kita bisa mendapatkan husnul khotimah nanti. Yang jelas di sini ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Nomor 1 kan wajib, nomor 2 wajib, nomor 3 wajib, nomor 4 juga wajib. Nah, di poin yang ke-12 ini kan sifatnya doa sunnah ya. Begitu juga nomor 13, berdoa meminta husnul khotimah. Perbanyak kita minta sama Allah. Ini salah satu doa yang paling banyak kita ucapkan selama hidup. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya kematian yang baik dan aku berlindung kepadamu dari kematian yang buruk. Yang ke-14, bisa juga dengan membaca doa sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mas tata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita baca tadi kan selesai asar, ini zikir pagi dan petang. Dan Rasul mengatakan doa sayyidul istighfar ini barang siapa mengucapkannya pada siang hari dan dia meyakininya lalu dia meninggal dunia, maka pada hari itu sebelum masuk sore maka dia akan termasuk penghuni sorga. Kalau dia mati pada saat itu, hari itu. Ya namanya ikhtiar, bisa jadi mungkin dengan sebab ini. Karena dijanjikan sorga, berarti dia wafatnya bisa jadi besar peluang untuk mendapatkan husnul khotimah. Dan barang siapa mengucapkannya pada malam hari, dalam kondisi dia meyakininya, kemudian dia mati sebelum masuk pagi, maka dia pun akan termasuk penghuni sorga. Pendek kan? Antum udah hafal semua kan ya? Hafal semua kan sayyidul istighfar? Al-Quran saja lewat. Ya, Al-Quran saja lewat kan. Bisa dihafal banyak kan. Apalagi cuma pendek, ini cuma sayyidul istighfar. Terakhir, nomor 15. Agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah dengan membaca doa yang tercantum di sini. Sebelum tidur. ya doa sebelum tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau akan tidur, maka berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk sholat. Wuduk dulu kita sebelum tidur. Jadi sunnah ya, tapi kan hendaknya kita coba mengamalkan. Setelah berwuduk, lalu berbaring ke sebelah kanan, miring ke sebelah kanan, lalu bacalah doa ini. Bacalah doa ini. Dan Rasul mengatakan, jika malam itu engkau mati, nah ada kalimat seperti itu, setelah baca doa ini, jika malam itu engkau mati, maka engkau mati di atas fitrah. Dan jadikan ia sebagai ucapanmu yang terakhir. Setelah itu jangan bicara lagi kepada siapapun. Jadikan itu sebagai ucapan yang terakhir. Jika malam itu engkau mati di atas fitrah, di atas Islam, di atas kesucian. Oleh kalimat itu, jika engkau mati, engkau mendapatkan keutamaan. Nah, makanya kita baca doa ini. Apa doanya? Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawattu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, wa bi nabiyika alladhi arsalta. Setelah itu jangan lagi bicara kepada siapapun. Jadikan itu sebagai ucapan terakhir. Kalau andai kata Allah takdirkan malam itu kita meninggal, kata Rasulullah, maka dia mati di atas fitrah. Seperti itu ya. Gimana? Sudah hafal ini? Sudah hafal doa ini? Saya rasa sudah hafal semua ya. Karena Al-Quran saja lewat kan. Apalagi cuma bacaan seperti ini. Mau kita tes satu persatu? Jangan Ustaz, kami takut riya Pak Ustaz. Ya. Baik, kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Yang pertama, Ustaz, kakak ipar saya perempuan tanpa seizin dan sepengetahuan saya menggunakan alamat rumah orang tua saya sebagai pabrik pembuatan usaha makanan tanpa izin, ya enggak boleh. Pada saat dia mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal, yang mana hal ini tentu akan berefek pada penyesuaian tarif pajak dan hal-hal lain. Setelah saya tegur, dia tetap tidak merasa bersalah dan justru bilang hal-hal yang menyakiti hati saya. Kemudian saya memblok nomor dan WA-nya dengan maksud agar kemarahan saya redam. Apakah hal ini termasuk memutuskan silaturahim Ustaz? Saya hanya berusaha melindungi diri saya untuk tidak memelihara amarah yang ada di hati. Mohon nasihatnya. Jangan diblok, jangan diputuskan. Ya. Anda memblokir WA-nya, tidak mau lagi berhubungan, berarti Anda memutuskan tali silaturahim. Ini kan apa ini? Kakak ipar. Kakak ipar, berarti Anda ini dekat sekali dengan orang tersebut, hubungan kekerabatan. Tidak boleh diputuskan. Harus disambung tali silaturahim itu. Dan kalau dia punya kesalahan, nasihati, perbaiki, doakan, dakwahi semampunya. Yang penting kita jangan putuskan. Terlepas nanti Allah berikan hidayah atau tidak diberikan hidayah, pokoknya yang penting tugas kita sudah selesai. Nah, kalau kita putuskan seperti ini, berarti kita berdosa. Dia berdosa, kita pun berdosa. Satu sama dong. Seri. Ya. Dia berdosa karena memakai alamat rumah orang tua untuk usaha pembuatan usaha makanan. Tanpa izin, dia berdosa besar. Karena itu berdampak kepada pajak, ya, tarif listrik, dan mungkin dan lain-lain. Ya, ini menyusahkan orang namanya. Zolim itu. Ya. Dan harus dinasihati, bukan Anda saja sebagai adik ipar, tapi juga dinasihati oleh yang lain. Itu salah, dan dia pun tahu kok, insya Allah itu salah. Ya, maka terus nasihati dan minta tolong juga sama yang lain untuk menasihatinya. Tapi intinya jangan diblokir nomor HP-nya, karena dengan begitu Anda berarti telah memutuskan tali silaturahim. Coba lakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi ya. Yang kedua, yang terakhir, karena cuma dua pertanyaan. Kenapa sedikit pertanyaan? Karena mungkin menganggap sudah nantinya husnul khotimah, Pak Ustaz. Kayaknya pede banget gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Amin dong. Ya, yang kedua ya, gimana caranya mengajarkan anak yang sudah melawan orang tuanya? Dengan temanya, pertanyaannya nggak sesuai tema. Karena tema ini sudah dipahami semua. Dan sudah diamalkan, benar? Gimana caranya mengajarkan anak yang sudah melawan orang tuanya? Kenapa anak bisa melawan orang tua? Mungkin orang tua. Jangan anak doang yang disalahin terus ya. Anak itu durhaka, bisa jadi karena anaknya yang berdosa besar. Atau bisa jadi anak itu durhaka karena akibat perbuatan orang tuanya yang tidak mendidik, tidak membimbing sejak kecil. Jadi dia rusak gara-gara orang tuanya. Dan nanti di akhirat, kata Imam Ibnu Qayyim, rahimahullah, nanti di akhirat, yang pertama kali ditanya itu bukan anak kepada orang tua terlebih dahulu. Tapi orang tua ditanya tentang anaknya. Yang akan ditanya terlebih dahulu. Dan mayoritas anak itu rusak, kata beliau. Hampir semua anak itu rusak akibat dari orang tuanya. Kenapa dia bisa melawan seperti ini? Bisa jadi pendidikan itu tidak maksimal. Orang tuanya hanya memberikan uang, sekolah, transport, pakaian, makanan, hanya itu aja ya. Tidak dididik dari kecil bagaimana didekatkan kepada agama. Anak yang melawan orang tua, anak yang durhaka sama orang tua, pasti karena hatinya sedang keras. Hatinya keras dengan pergaulannya atau pendidikan yang memang tidak ada di orang tuanya. Sehingga hati menjadi keras. Bisa jadi mungkin dia pun tidak ibadah juga, tidak ngaji juga. Tapi kalau anak yang dekat ke agama, insya Allah hatinya lembut. Lembutkan hati itu, dekatkan dia kepada Allah, dekatkan dia kepada agama. Ya, maka dia tidak akan melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya. Ajak dia ngaji, datang ke kajian. Jangan ibunya saja yang rajin ngaji, bapaknya rajin ngaji, anaknya nggak diajak. Akhirnya apa? Anak jadi hatinya keras. Datangnya kita ke tempat ini untuk sama-sama menjadi orang lebih baik kan? Datang mendengarkan kajian itu bisa melembutkan hati. Termotivasi melakukan amal soleh, termotivasi untuk meninggalkan maksiat. Namanya juga usaha. Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, Allah gugurkan dosa. Banyak manfaat datang ke kajian itu. Meskipun capek, letih lelah, naik motor, panas-panasan, dari Bekasi kemari. Misalnya, atau dari tempat lain, dari Depok kemari. Panas, capek, letih lelah. Tapi kalau niatnya karena Allah, berkah ilmunya. Mudah dipahami, mudah diamalkan, mudah diistiqomahkan. Kita jangan hitung-hitungan. Allah saja memberikan nikmat kepada kita, tidak hitung-hitungan. Masa kita mau berkorban demi supaya tambah iman? Ya. Masa kita ingin bersyukur kepada Allah dengan hitung-hitungan? Kita hendaknya berkorban juga tidak hitung-hitungan. Meskipun capek, saya jalan terus. Saya mencoba untuk bisa mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan nanti dikuatkan oleh Allah nanti. Iman kita, ilmu kita, amal kita. Dan insya Allah disehatkan badan kita ini. Ya, seperti itu. Jadi, cobalah evaluasi ya. Ketika adanya anak yang suka melawan orang tua. Jangan-jangan orang tuanya yang memang belum mendidik. Dan orang tua merasa bahwa kami sudah, Pak Ustadz, selalu begitu kan. Kami sudah, tapi ternyata setelah dicek, setelah ditanya, ternyata banyak sekali kekurangannya. Anda juga orang tua masih baru bertaubat kan kemarin. Selama ini puluhan tahun kemana aja. Baru bertaubat, baru berhijrah, baru mengenal sunnah, baru ngaji. Anak sudah besar, terlanjur banyak dosa, terlanjur banyak maksiat. Berarti Anda sabar untuk memperbaikinya. Karena Anda pun baru juga bertaubat. Ya, itu namanya ujian dari Allah ya. Taib. Semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Mari ya, sama-sama kita lakukan 15 poin ini sebagai upaya kita. Supaya kita bisa mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Kita tata kehidupan akhirnya, bukan dunia saja. Kadang-kadang kan orang memikirkan dunianya luar biasa, mati-matian ya. Bagaimana menata dunia ini supaya hidupnya semakin kaya. Semakin bisa membeli rumah, bisa beli mobil, bisa beli motor. Bagaimana dunia? Oke, silakan saja. Tapi target kita bagaimana nih di akhir? Menata akhir dari dunia ini. Ini lebih penting, lebih utama, lebih agung. Dan ini menjadi sebab untuk selamat untuk masuk ke alam berikutnya. Ini menjadi penyebab terbesar. Kalau sudah husnul khotimah, setelahnya insya Allah dimudahkan. Tapi kalau sudah ujungnya sudah su'ul khotimah, ya setelahnya siksa kubur. Setelahnya lagi bisa jadi siksa neraka. Dan berapa lama di sana? Karena gara-gara ini kematiannya terakhirnya ternyata suul khatimah. Ya, ayo sama-sama. Meskipun capek, letih, lelah, kita berkorban, kita berjuang, kita berjihad. Siapa di antara kita yang berjihad dengan sungguh-sungguh, Allah akan kuatkan. Allah akan berikan hidayah, Allah berikan taufik. Sehingga dia merasa ringan, gampang, enteng, dan mudah untuk beramal soleh. Gampang, enteng, mudah, dan ringan bagi dia untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.